Ve vysílání Plusu se teď zaměříme na téma odpouštění. Na můjrozhlas.cz/odpustit si můžete poslechnout 5 příběhů o těžkých životních výzvách. Lidé, se kterými natáčela Rydina Ahmedová, hledají smíření sami se sebou, se svými blízkými, ale taky se světem okolo sebe. Poslechněte si krátkou ukázku z podcastu s názvem Odpustit. Uslyšíte Elišku, pro kterou je odpouštění nekonečným sledem každodenních vnitřních bitev. Potýká se s reakcemi lidí, kterým vadí odlišnost jejich dvou synů s autismem. Bojí se o fyzické i mentální zdraví své jediné dcery, která žádné postižení nemá. A vyrovnává se s tím, že jednoho z chlapců, který má vedle autismu ještě těžkou mentální retardaci, umístila do institucionální péče.
Začne křičet, začne ničit věci, házet s nima, nebo se pouštěl do mě hlava jako beranidlo, štípal mě prstama, mačkal, hodně mě mačkal strašně silně, to bolelo, trhal mi vlasy, ještě do dneška mi nedorostly, mám hrozně moc na hlavě krátkých vlasů z toho, jak mě orval a ničil mi oblečení, věci a tak, a bylo to hodně intenzivní a bolelo mě to uvnitř, protože když vaše dítě se na vás dívá s čirou nenávistí, destrukcí a chce vlastně v té chvíli, jsem od něj dostávala zprávu, chci tě zničit. Tak tohle na tom bolí. On ten záchvat třeba, kdyby byl od cizího, tak člověka nezdevastuje jako to vlastního dítěte, kde to úplně láme srdce. A zároveň člověk zatím vidí tu zoufalost a frustraci. To není jen tak, že by byl zlej. On se strašně trápí a neumí to řešit jinak. A myslí si, že já jsem kouzelník a umím to kouzlo a pomoct mu, jenom mu to nechci dát. A neví, že já taky mu nemůžu pomoct, že neumím z noci udělat den. Třeba v noci byl nešťastný, že je tma a chtěl už den a nechápal, že já to neumím zařídit. Takže člověka ničí spíš ta agrese dítěte, strach samozřejmě, jestli se mu něco nestane. Já jsem měla strach, že mě opravdu ublíží fyzicky a nejvíc to, že se trápí a neumíte mu to vysvětlit a neumíte mu v té chvíli pomoct. Takže to na tom bylo úplně nejnáročnější.
Na Elišce na první pohled není znát, jak náročné věci řeší. Navenek působí vyrovnaně. Z rozhovoru je ale zřejmé, že si taky prochází těžkými chvílemi, nejistotou a zpochybňováním sebe sama. Dlouho jí trvalo, než se odhodlala umístit Toníčka do stacionáře. Zpětně je za to ráda, ale bylo to pro ní velmi těžké rozhodnutí.
Potom přišlo odpouštění k sobě, že jsem se rozhodla s Toničkem, takže jsem se rozhodla ho dát tady do domova, což je pro člověka takový demonizovaný tabu. Oni dali dítě pryč. Člověk to vnímá, nebo má to spojený s rodiči, který nemají rádi svoje děti. A zase srovnat si v sobě, že já provedu tohle. I když rozum ví, že to je v té chvíli to nejlepší, asi úplně pro všechny, a i kdyby ne pro Toníčka, tak stejně je to dobrá volba. Mně přijde, že když si člověk takhle něco vyčítá a neodpustí si, že se trestá. Odpuštění je laskavost. A neodpuštění si je trest. Takže bych se trestala ještě za to. A já si myslím, že je úplně zbytečný se trestat nebo někoho jiného trestat, že se tím ničeho nedosáhne. Vůbec. A já jsem si řekla, že se tohle účastnit nechci, i kdyby to k Toníkovi nebylo fér. I kdyby třeba mu teďka bylo hůř, než by byl doma, je to možný. Mně nepřijde, ale i kdyby tam byl smutnější než doma. Tak stejně tak, jsem se nějak rozhodla a kdybych se za to trestala, tak jediný, co změním, že bude mít Toník ještě nešťastnější mámu. Takhle má spokojenou mámu, za kterou jezdí. To je jediný rozdíl. A ty ostatní děti taky. A Pavel by měl ještě frustrovanější ženu. Už tak jsem frustrovaná dost. Takže komu by to prospělo? Leda bych splnila možná nějakou společenskou normu. Když něco takového uděláš, měla bys mít výčitky. To je jediný. Ale já už nad společenské normy kašlu. A to mě právě naučili kluci. To mě naučili kluci, kteří si klidně na ulici zahalekají, zaspívají, který řeknou, já to dělat nebudu, který na tohle nehleděj.
Jaké výzvy řeší rodiče dětí s těžším mentálním postižením a kam se můžou obrátit pro odbornou pomoc a jak jim můžeme usnadnit život? O tom teď budu ve vysílání Plusu mluvit s vedoucí projektu Pečuj doma, sociální pracovnicí Sara Hojkary. Pěkný den, vítejte ve studiu Plusu, dobrý den.
Pěkné odpoledne i vám, děkuji za pozvání.
My jsme před chvilkou slyšeli tu ukázku z příběhu paní Elišky a její rodiny. Dá se obecně říct, jak péče o děti s tím těžším mentálním postižením ovlivňuje životy rodičů a dalších členů rodiny? Jak to třeba zasahuje do vztahu?
Zcela zásadně a zcela fatálně. V prvé řadě vůbec je velmi náročné se vypořádat vlastně s tím, že moje dítě bude celoživotně potřebovat pomoc dalších lidí, že se bez ní neobejde a že to je břímě vlastně, které potom neseme celoživotně. To znamená, že to vlastně zamíchá celou tou konstelací, celou rodinou. Každý se s tím smířuje úplně jinak. Je také možné, že každý z rodičů se s tím bude smířovat jiným způsobem a jinak dlouho. Zároveň v příběhu Elišky jsou další děti, je tam také partner, vlastně, který není biologickým otcem. To je situace, kterou je třeba jako nastavit a citlivě ošetřit vlastně všechny ty potřeby, protože tím, že vlastně jako jeden vyžaduje tu nejvyšší míru péče, neznamená, že ty ostatní vlastně ztrácí nějaké svoje vlastní potřeby a je mimořádně náročné pro tu pečující matku, říká se jim neformální pečující, neboli lajčtí pečující rodinní příslušníci, kteří pečují o svého blízkého, to práce neplatí. Placená, ale stejně ne-li více náročná než placená práce, tak je třeba vlastně nějakým způsobem jim pomoci a zapojit se do té péče plošně napříč tou rodinou.
Ta paní Eliška, kterou jsme slyšeli v té ukázce toho příběhu, se vyrovnává s tím, že umístila jedno z těch svých dětí do institucionální péče. Co může takové rozhodnutí dětem i jejich rodinám a přinést? A je tato péče u nás v Česku na dobré úrovni?
Zda je na dobré úrovni je poměrně velmi náročná otázka, která se těžce hodnotí, protože ta péče je dostupná různým způsobem podle daného regionu, kde ta rodina žije. To se vlastně řeší na krajských úrovních, ty kapacity, ale zároveň v příběhu Elišky ten její syn Toníček má poruchu na autistickém spektru spojenou s těžkou mentální retardací a ještě má projevy náročné na péči. A to je velmi náročný oříšek pro tu systémovou i institucionální podporu. Je tedy paradoxní, že rodiče, kteří jsou takto nejvíce a opravdu velmi, velmi fyzicky a močně vyčerpaný, ta péče je extrémně, extrémně náročná, tak vlastně pro ně je ta péče paradoxně nejméně dostupná, protože ty kapacity jsou poměrně nízké a zároveň vlastně to vyžaduje velkou pozornost i zajištění toho personálu, ale má to své výhody. Ty lidé jsou profesionálové, nejsou to lajkové, jsou proškolení a jsou vedeni k tomu, aby právě provázeli ty klienty těchto zařízení pobytových, tak, aby je rozvíjeli, aby pracovali na nějakých jejich kompetencích, aby se vlastně mohli třeba v některých aspektech částečně osamostatnit, tam, kde to možné je. Eliška a rodiče, kteří vlastně pečují o podobné děti, tak vlastně jako při vší dobré vůli nemohou zajistit úplně všechno, i kdyby se stokrát snažili, protože tam jsou další členové ty rodiny, ona zastává další role, ona je zároveň partnerka, ona dokonce zvládá, což je tedy mimořádně inspirující i pracovat. Protože většina neformálně pečujících je nucená se vzdát své kariéry, volný čas, možnost být nemocný nebo si dovolit jet na dovolenou, to jsou věci, které jsou velmi obtížně dostupné. Proto je důležité vlastně síťovat tu odbornou pomoc, nechat si pomoc odlehčovacími službami, pobytovými službami, nějakými osobními asistencemi a tak dále, nebo ranou péči, která vás provede vlastně na začátku od narození do 7. roku života dítěte, se adaptovat na to všechno, tak abyste tu péči vlastně byli schopní a poskytovat dlouhodobě. Tady se totiž nebavíme o několika málo měsících, ani ne letech. To je závazek vlastně na celý život. Takže je lépe to řešit vlastně zavčasu a mnohem dříve, než vlastně ten rodič zkolabuje. 80% neformálně pečujících přežívá v syndromu vyhoření. A v takovém stavu a v takové zátěži je vlastně velmi těžké se rozhodovat správně. Proto je dobré obrátit se na odborníky a vlastně zmapovat veškeré možné dostupné prostředky pomoci, které jsou nejenom v té rodině samotné, nejenom v té nukleární, ale třeba i v širší rodině, v komunitě jako takové, v sousedech, v přátelích, ale zároveň v sociálních, zdravotních službách, profesionálních a mnoha dalších.
S vedoucí projektu Pečuj doma sociální pracovnicí Sara Ujkary jsme rozebrali jedno z témat podcastu Odpustit. Díky moc, že jste si našla čas pro Odpolední plus.
Děkuji za pozvání.
A celou dokumentární sérii Hrdiny Ahmedové si můžete poslechnout na mojrozhlas.cz/odpustit a taky v podcastových aplikacích.